Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Александру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі після виборів, буде заборонений уїзд України Євразв'язу. Про це заявив керівник Міністерства заміжних справ у Швеції Карл Більд у інтерв'ю бельгійському виданню EU Observer. Поводле дадзіних Обсервера, амбасади країни Євразв'язу у Мінську рихтують спіс особ, яким буде обмежувано уїзд у Євразв'яз. Криніця у дипломатичних колах повідомила виданню, що попередню версію спису включена уже больш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне Еўразвязу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у Еўразвяз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Спецыяліст у галіне міжнароднай палітыкі Андрэй Фёдараў лічыць цалкам рэальным вяртанне да візавых санкцыяў Еўразвязу адносна Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Механізм для прыняцця рашэння тут просты. Еўразвяз можа зняць мараторый на тыя санкцыі, якія дзейнічалі з 2006 году, а апошнім часам былі замарожаныя, ды пашырыць адпаведны спіс.
Што тычыцца вынікаў, наўрад ці з-за гэтага нашы беларускія ўлады кінуцца адразу нешта мяняць, ісці за тымі заклікамі, якія выдаюць еўразвязаўцы. Будзе вельмі жорсткая рыторыка з гэтага боку, як гэта было 2,5 гады таму. Прымусіць змяніць іх унутраную палітыку, гэта наўрад ці. Я ведаю, што гэта вельмі непрыемна, я чуў такія звесткі не пра вышэйшае кіраўніцтва, вельмі баяліся нейкія асобы, каб не трапіць у гэты чорны спіс, але яны значна больш баяцца сваіх кіраўнікоў, каб не рабіць тое, што ім загадваюць. Таму я не думаю, што гэта дасць нейкі эфект.
На думку спадара Фёдарава, у Еўразвязу няма рэальных рычагоў уплыву на Беларусь ва ўмовах, калі за спінай цяперашняе беларускае кіраўніцтва стаіць Масква. Пра ўладны палітолаг Сергей Мусіенка таксама лічыць, што магчымыя візавыя санкцыі Еўразвязу эфекту мець не будуць.
На взгляд любого чалавека здравомыслящего, это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эфекта, кроме отрицательного. Я годами отстаиваю принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Мяркуе пра ўладны палітолаг Сергей Мусіенка. Сёння, нагадаю, міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што Александр Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбараў, будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя. Аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных палітыкаў расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня, аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мяне знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прасечэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжуся ў стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі яны будуць расцэньваць як парушэнне падпіскі і спробую ўплыў на ходу следства. Таму выбар тут невялікі. Адпаведна, на жаль, я не магу даваць ніякія каментары не по 19-му, не по майму вызваленню.
З аналагічных прычынаў мусіў змяніць планы на конт сённяшняй прэсавай канферэнцыі і Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева. Сам палітык, які выйшаў на волю напярэдадні, так да канца і не зразумеў, чаму адпусцілі менавіта яго. Дзмітрыеў таксама звязаны рознымі падпіскамі аб неразгаложванні матэрыялаў справы і падпіскай аб нявыездзе. На мноства крытычных публічных выказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у звязку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як чатыры экс-кандыдаты ды іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рамашэўскі адрэагаваў так.
Сваім злоумыснікам не радуйцеся, а сваім паплічнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне я расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуцца на свабодзе.
Лёс бальшыні арыштаваных, якія знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, не акрэслены. Адвакаты ўпершыню пасля новага году збіраюцца на гэтым тыдні наведаць сваіх падабаронных. Сустрэча Алега Агеева з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам запланаваная на 5 студзеня.
Ну, запланіравана, планірую завтра, если попаду, потому что пока планирую завтра.
По-ранейшаму складаная сітуацыя вакол Мікола Статкевіча. Ён 15-ты дзень галадае ў СІЗА КДБ, патрабуючы ад вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Владзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гіпертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стала вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіп, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорить адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
Гэтак сама адклалася запланаваная на сёння сустрэча адваката Паўла Сапёлкі з Андрэем Санніковым. Пабачыцца з падабаронным ён паспрабуе ў сераду.
З Менску перадаваў Ігар Карній. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы, расказвае Алег Руздзіловіч.
Паводле валантэра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дземіденка і сын кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек. Далі ў суправаджэнне гаічную машыну. Вось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і практычна всіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывістаў меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывешаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Валынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня ды пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Валынец спасылаецца на досвед 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што ну, здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй турмы. Не, ім трэба абавязкова пазекавацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі слова салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Змітер Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадзя Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі формально за пропуск заняткаў. Юнак распавядае.
Это было всё так. Меня выклікалі до директора за тлумачэннямі. Я написал, что был затрыманы
супрацовниками милиции за удел у мирной акции, якая 19 снежня 2010 года, присвященной выникам президента Республики Беларусь. Коли я расповел директору о причине моего знахождения на митингу, и он потелефоновал с заведующим отделением и отдал загад об моем отвлечении. Я подрихтовался моих документов. Обставины справа их не цікавили. В наступный день меня ознайомили с загадом об отвлечении.
Так само ее звездки про звольнение с працы некоторых удельников митингу 19 снежня. Люди просят часово не обнародовать этой звездки, покуль будут удокладнять подробязности.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз слово нашим слухачам.
Какая жизнь, такие и стихи. Печаль на части сердца разрывает. Судить меня за это не спеши. Вокруг народ наш стонет и страдает. Быть может, сам он в этом виноват. Со временем прозреет и проснется. Поймет, что безразличие и страх наследникам своим передается. Как все-таки мне больно и обидно. Ведь балом правят жулики и трусы. Какой просвет? Его за тьмой не видно. Опомнитесь, ведь мы же белорусы. Как жили раньше, так и будем жить. Мы, как всегда, лояльны, нейтральны. Ведь подлость делать проще, чем любить. Вот почему стихи мои печальны. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
19 снежня 2010 года назавсёды застанется в истории як приклад мужности, непохисности, нескоронности лепших сынов и дочек белорусского народа, супроть коммуно-фашистского режима. Віншую так само со святым те 2 миллиона белорусов, якія не поддалися пропагандистской машине Лукашенки и не пошли за наследником шаленого фюрера и зварятелого усатого большевистского людоеда. Кровь людская не водится, и урешьте рест антинародному режиму придется отказать перед международным трибуналом. Живи Беларусь! Дед Прокоп з Вітебска.
Європа з Гітлером гуляла в демократію, де слово лишнє боялося сказати. Нібито лиже навостривши дипломати, у колисці думала дітятка полюляти. Дала ручку пістолетик і віровочку, каплабі у час, калі потрібно погуляти, і автоматик, і гранатку, і винтовочку, калі захоче, каб мог навіть постріляти. Махчиво марла Європа апаратку, де тільки матокну, а долю хутка жах, калі з колиски вилізла дітятка, якою вирішла нібити на дрожжах. І залилася матокна сльозою, де злую долю стала проклинати, коли поранений поникла головою свой твар кривою стала умывати. Чому роки ти нас не вучить? Як кажуть люди, певно быть в беде. Одна мне домка здолила докучить, что понтанный фюрер знов нас расте.
Жахливое уражение про кривавую неделю 19 снежня и высказывание патриарха Московского и всея Руси у поздравлениях за перемогу у выборах. Это может только говорить так помогатый сатаны, а не святар, который забыл про 10 заповедей Божьих. Ганьба и еще раз ганьба.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонено уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Великий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведені перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязно до апошньої теми. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилась йти на гуторку КДБ, невідомі погрожали фізичної розправи. Гэта і інші недержавні медіа протягують працювати в умовах обмежуваних можливостей, розказує Галина Абакунчик.
Ператрус у кватэры журналіста тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі супрацоўнікі спецслужбаў правялі а 6 раніцы 4 студзеня. Адабралі кампутар і плякат «Дзе мама Колі». Журналісты затрымалі, але праз некаторы час адпусцілі з пагрозамі, паведаміў свабодзе прадстаўнік Белсату Міхаіл Янчук.
Адпусцілі без прад'яўлення абвінавачванняў, то бок ён застаецца сведкам па справе аб масавых беспарадках. Але яго намагаліся напалохаць, сказалі, што зараз пасля кожнай акцыі мы цябе будзем дзёргаць, таму што ты неправільную пазіцыю займаеш. Мы пачуваемся як большасць грамадзянаў гэтай краіны пасля 19 снежня, толькі што журналісты гэта якраз тая катэгорыя, якая найчасцей сутыкаецца з гэтай рэчаіснасцю, вельмі брутальнай, якая ў нас пачалася ў краіне пасля 19 снежня, пасля выбараў.
Менскі офіс Белсату па-ранейшаму стаіць пусты. Журналісты пакінулі яго разам з тэхнікай, ратуючыся ад паслявыбарных ператрусаў. Зараз рэдакцыя працуе ва ўмовах падполля. Рэдакцыя газеты «Наша Ніва», дзе былі сканфіскаваны 12 кампутараў, працуе на тэхніцы сваіх чытачоў. Тут таксама занепакоеныя пагрозамі фізычнай расправы, якія ў ананімнай форме паступілі праз тэлефон на адрас журналісткі Таццяны Гаўрыльчык, гаворыць рэдактар Андрэй Скурко.
Натуральна, што гэта абуральныя факты, тым больш дзіўна, што яны супадаюць з выклікам Таццяны на гутарку ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, куды яна адмовілася пайсці, пасля таго, як і сказалі, што з адвакатам разам яе не пусцяць. Мы ўсклалі адпаведныя скаргі ў пракуратуру, а таксама ў ўпраўленне КДБ па Мінску і Мінскай вобласці для таго, каб паскорыць вяртанне тэхнікі, бо ясная справа, што адсутнасць тэхнікі як такое перашкаджае нам проста і журналісцкай дзейнасці, і дзейнасці рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Але я хачу падзякаваць усім нашым чытачам, якія вельмі нам дапамаглі ў гэтыя дні, якія проста пазычылі нам кампутары, якія ў іх былі, пазычылі нам ноутбукі, і фактычна на іх тэхніцы мы зараз робім наступны нумар газеты.
Пасля каляднага ператрусу і канфіскацыі тэхнікі ў абмежаваных умовах працуюць таксама журналісты «Еўрарадыё». Рэдакцыя не ведае не толькі, калі вернуць забраныя кампутары, дыктафоны і відэакамеры, але нават чаму іх канфіскавалі, кажа намеснік рэдактара Віталь Зыблюк.
Мы працягваем працаваць, акрэдытацыя засталася, а тэхніку не вярнулі, пакуль нічога няма, нават не ведаем, па якой справе і сувязі з чым. Мы звярнуліся ў пракуратуру і КДБ, чакаем адказу. Настрой працоўны, калі ў першыя дні ён быў трошкі такі засмучаны, то цяпер ужо хіба не. Спрабуем забыцца на тое, што адбылося.
Працяг пераследу журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Гэта зусім ненармальная сітуацыя, і вось тыя ператрусы, якія адбываюцца ў кватэрах журналістаў ці на офісах сродкаў масавай інфармацыі, яны недапушчальныя, яны немагчымыя ў большасці дэмакратычных краінаў, дзе пасягаюць на таямніцы крыніцы інфармацыі і на працу сродкаў масавай інфармацыі, на свабоду выказвання меркавання агулам.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова зноў нашым слухачам.
Пасля пабоішча на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 года мы, перажыўшы камунізм, уступілі ў фашызм. Як газету атрымаеш, толькі пра фашызм чытаеш, дзе і як людзей пабілі, колькі сёння пасадзілі, збівалі жорстка, дзе папала, і нават кандыдатам перапала. Тваім пабілі галаву, а трэцяму яшчэ і нагу. 5 кандыдатаў пасадзілі, у амерыканцы каб пажылі, на іх справу завялі, у прэзідэнты каб не ішлі, каб апазіцыю зламаць і народ наш запужаць. Без віны людзей сажаюць, самых лепшых вынішчаюць. Фашысты літасці не маюць, але яны расплату атрымаюць. Да іх прыйдзе гэткі час, што прыйдзецца трымаць адказ.
Віншую з наступіўшым 2011 годам усіх вядучых і корэспандэнтаў «Свабоды». Жадаю поспехаў у працы, здароўя, дабрабыту. Віншую ўсіх тых, хто за кратамі. Жадаю хутчэйшага іх вызвалення. Жадаю, каб тых, хто ўдзельнічаў у мірнай акцыі, быў таксама затрыманы і ўжо выйшаў на свабоду, каб не было рэпрэсіі, каб не адлічалі студэнтаў з ВНУ, а работаючых не звальнялі з працы. Студэнтаў прымуць у іншых краінах, ужо ёсць дамоўленасць, але яны ўжо ніколі не вернуцца ў краіну Беларусь, як і тыя, что ранее был отличенный. Такую практику треба уже прекращать, бо коли таким чином денежить, дык застанутся только одни пенсионеры. А кто ж будет зараблять нам на пенсию?
Великий дякую и низкий вам поклон за то, что так удало, разумно вспомнили усіх тих, кто на Новый год сидел за кратами после 19 снежня. Для меня это было соправдное свято души. Это настолько узняло мой настрой, что захотелось и снова жить и верить, что лепшие люди Беларуси худко будут на свободе. Коли б от меня что-то залежало, я организатором этой чудовной передачи Переклички вязнев дала б звание Героя Беларуси. Слава вам! Слава! Дякую вам!
Дякую, свободу вам, за вашу широкую працу на ниве правды. Ось вы из этого хочу вам присвятить свой невеличкий верш. Трывай, свобода, непохисна. Шмат кто хотел бы вас наумысно разбить, изничтожить, скасовать, болючим словом покарать, где только марные намагания, дарма шируют темры здания. Никто тебе не перемог, обороняя правду Бог.
Сергей Кривенко приехал в Минск на запрошение комитета международного. Мы приносим пробачение, это была техничная накладка. С вами Радио Свобода. Нагадаю, номер телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Інформація про масове порушення правов чоловіка в Білорусі. У студені стані відомий особисте президенту Росії Дмитрию Медведєву. Про гэта сьогодні заявив член Ради при президенті Росії по содіянні развіцю громадянської супольності і правах чоловіка Сергій Кривенко. І он 4 студеня провів пресову конференцію у Мінську. На конференції побував і наш кореспондент Владимир Глот.
Сергей Кривенко приехал в Минск на запрошение комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. Его створили более за 20 неурядовых организаций Украина БСЕ 27 снежня 2010 года. Российский правооборонца сказал, что информация про порушение прав человека в Беларуси станет ведомой Дмитрию Медведеву меньше, чем за месяц. И он потлумачил, что чальцы президентской рады сберутся у студени, а докладный день поседжения покуль неведом.
Я постараюсь всю собранную информацию, которая еще потом будет поступать, передать, информировать и совет при президенте, попытаемся сделать какое-то заявление и уполномоченному по правам человека, ну и правозащитное сообщество России. Да, и завтра в Москве будет пресс-конференция, где вот те факты, которые, значит, уже передали, и всю эту информацию, которую я видел, ну, изложу российским журналистам.
Комитет международного контроля для працы на территории Беларуси створил специальную надзиральную миссию. На челе ее стал правооборонник из России Андрей Юров.
Мандат определяет два основных направления. Первое – это, собственно, нарушение прав человека в Беларуси, прежде всего, с момента работы миссии, но и немножко назад. И второе – это все случаи преследования правозащиты. То есть не только нарушение прав, но и воспрепятствование прямой правозащитной профессиональной деятельности.
Не покинули поза увагой правооборонца и закрытие офиса ОБСЕ в Минску. Мы пропонуем запустить у деяния так званый московский механизм, каже Андрей Юров.
Наблюдательная тоже миссия официальной ОБСЕ должна быть направлена для того, чтобы все-таки были постоянно достоверная информация. Потому что до этого был все-таки офис, он какую-то мог выполнять мониторинговую функцию, сейчас он не может выполнять. Мы остались чуть ли не вот случайно созданы и чуть ли не единственным таким источником для международного сообщества информации.
Белорусская правооборонца Алена Танкачева лечит.
Не так много белорусских правозащитников. И если там как бы машина будет разворачиваться, предположим, захочет разворачиваться в сторону максимального дочищения этого пространства, то пространство это будет очищено. То, что на сегодняшний день создаются дополнительные группы наших коллег из других стран, которые приехали сюда по первой нашей просьбе, для нас это крайне важно. Не только с точки зрения там, формальной солидарности, мы на нее всегда можем рассчитывать, потому что в нашем сообществе это норма, но и абсолютно четкое выполнение функций.
Гэта было меркаванне беларускай праваабаронцы Алены Танкачовай. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз зноў слова нашым слухачам.
Хочу задать питание. Вот, например, что было, как на толп некий подошел, як там у Франции называется, Елисейский дворец, да, в Англии Вестминстерский палац, в Германии Бундестаг. Что было, как подошел до этих дворцов и палацов на толп и начал мясить у двери, например, Бундестага в Германии. Что было после этого? Послухавши довольно долгий час вашу белорусскомовную свободу, ну, первый раз месяца человек заглянул. Ой, такое оживление тут. Размовы ведутся, звонят люди.
Хочу сказать нарочанскому селянину, что те хлопцы, которые били двери, теперь находятся в лучших местах, чем Нарочь. Где-то в теплых краях и с полными карманами долларов, потому что они были наняты, если не самим хозяином, то его слугами. А ту картинку, которую смотрит нарочанский селянин, показывают тем людям, которые не ходят на митинги, а смотрят БТ.
Хочется отказать тому гору-слухачу, який казав, что никто ничего не ведает у Владимира Некляева, такого поэта. Ну, зрозуміло, что нешановный слухач. Где ж вам ведать такого поэта, коли вы, видать, разом со своим любимым патроном выховывалися на вершах Быкова у той час, коли Скорина жил и творил у Питера.
На сайте белорусской радиокомпании об том, что на адрес белорусского лидера протягивается поступать в веншаванне с перевыбранием на посаду президента Александра Лукашенко, и что его повиншавал с перемогой керовник Украины Виктор Янукович. Я сам заинтересовался и пошел на сайт украинского президента, и там не нашел ани ни одной информации на эту тему, и тому зазвонил на радиокомпании, Белдер радиокомпания, и там никто не мог мне отказать компетентно. Откуда у них такая информация?
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52, и он працює круглые сутки. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Навмисно вирішив у часі вандровки по Литчині поїхати за 40 кілометрів у самую глибинку, у помираючую, як лічиться, вёску Кир'яновці, де усього 7 десятків жихаров. Але зустрів сенсаційний сюрприз. Переступивши повз низкий порог хатини, у отказ на представлення, що журналіст з Мінську, з льоту почув. З лукашенковськими писаками гутерить не будем, а слухаем виключно Радіо Свобода. Моє подорожжя у вёску Кир'яновці, що на Литчині?
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразв'язу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Більд. Були кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19-го. Снежня. Тим часом у правоохоронців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Студентам ВНУ і супрацовникам державних підприємств після подій на площі у Мінську погрожає виключення з навчальних установ і звільнення з праці.